Saio hasieran Sara Majarenas Euskal Preso Politikoak eta haren alabak bizi duten egoera gogorra hartzen genuen izpide eta azken asteotan sarri hitz egin dugu Nekare Txapartegiren elkartasune Suitzara abiatutako biraz ere eta injustu horri erreferentzia egin behar diogu bilgune kontariz gaur egingo dugune errepaso honetan larun bat honetan otsailaren 11an egingo dutelako espetxe martxa feminista eta horri eta beste hainbat konturi aipamena egiteko telefonoz bestalde Idoia Arraiza dugu gaur gaurkoan arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Idoia.
Hau, bakaixo, arratsaldeon.
Azteko esan dakoa, otsailaren 11arako jarrita dagoen zita, espetxe martxa feminista antolatua dagoelako Valladolidera, hain justu bilgune feministaren, Euskal Herriko bilgune feministaren 15. urtemugaren arira antolatu duzuen ekintza.
Bai, alaxe da, aurten bilgune feministak 15 urte betetzen ditugu, eta bueno, hori ospatzeko hainbat ekimen antolatu dira. Ekimen hoiekin asmoa da, ez? Bilgunek lantzen dituen hainbat ildo, lantzea eta eztabaidetan aurrera pausoak ematea. Eta hoietako ildo bat, gatazkaren konponbidea ikuspegi feminista batetik lantzearena da. Eta besteak beste, zuk aipatu dituzun gai hoietan ere, bilgune feminista inplikatu egon den dinamikak dira, ez? Baina bereziki 15. urtearen barruan erabaki genuen hildo honetan espetxea eta emakumeen gaian zentratzea eta horretarako espetxe martxa bat antolatzea, ez? Zehazki emakumeen espetxe martxa feminista bat. Kimen honen leloa izango da Indar bat dabilor libre ezin aske gara eta bereziki bigarren parte hau Eki Eizagirrek egindako bertso batean oinarrituta dago. Eki bilgune feministako kidea da eta Fresneseko espetxean baitua dago eta berak olerki hau egin du, leloa berea da eta baita ekimenerako erabili dugun irudia ere berak egindako eskultura bat delako. Eta pixkat zeintzuk izango ziren ekimen honen helburu zehatzak, nahi dugu bereziki emakume presoek pairatzen dituzten zapalkuntza anitzak salatzea, ez? Eta espetxe sistemaren izaera patriarkala salatzea, baita espetxeratzeak suposatzen dituen zaintza lan guztiak, ez? Normalean eta gehien bat emakumen gainean geratu direla mai gaineratzea eta ez lan hauen aitortza lortzea eta baita ere orokorrean zigor sistemaren inguruko gogoeta feminista bat piztea, ez? Eta edukia hauek lantzeko bideopilulatu batzuk egin ditugu, ja hortik web horrian eta ikusi alditu zuenak, iritzi artikulu ezberdinak eskatu ditugu, azken aldian ere igual Itziar Morenonera irakurri ahal izan duzue, Gasteizko bilguneko ikidek Aialak eta Marinak ere beste bat egin zuten duela gutxi, eta hortxe bagabiltza edukietan sakontzen. Eta beste helburu bat izan daiteke bizkatorokorragoa, ez? Orokorran dispertsioa salatu, presoi eislari eta deportatu guztien etxeratzea exigitzea eta bereziki emakume presoei gure elkartasuna adieraztea, ez? Eta ez bakarrik elkartasuna adierazi, baizik eta nahi izan ditugu, ekimen honetan parte izatea, ez? Orduan guztiei, ez? Dauden guztiai bidali genien eskutitz bat, ez, beraien parte hartzea eta implikazioa bilatuz, bai egunean bertan, eta baita ez, bakoitzari eskutitz txiki bat idaztea askatu diogu, kontatzeko bai nola biziz duten emakume eta preso izatea, eta baita ere nola aurre egiten dioten errealitate horri bere egunerokotasunean, ez, orduan, jasotzen ditugun eskutitz guzti horiekin, baliteke aurrera begira, argitarapen txiki bat egitea. Orduan asmoa bada beraiekin elkarlanean aritzea, identitate kolektibo hori indartzea, ez eta gure arteko aliantzak eta sarea ere indartzea. Orduan, horregatik ere mugatu izan dugu ekimen osoik emakumeen parte hartzera, ez? Identitate kolektibo hori indartzeko eta azken finean ere, ez? Gatazkaren gai hauek eta hildo hau, oso maskulinoa izan delako beti eta nahi genuen, ez? Emakumeen parte hartzea eta emakumearen sujetu hori ere bisibilizatzea dinamika honetan, ez? Orduan, azkenean baia da lidera egin dugu martxa, espetxe bat aukeratu behar zelako, eta ezin ginelako, ez? Emakume guztiak bisitatzera joan, Baina, bueno, egia da Valladolidek ere, ba, baldintza bereziki kaskarrak dituelako, bueno, ez, emakumen modulua bereziki ba, oso txikia da, oso pilatuta daude bertan emakume guztiak, patio ñimiño bat daukat, ez, ba, apenas eguzkia sartzen ez dena, da gaira estalki bat dauka, orduan, bueno, ba, espetxe egokia iruditu zitzaigun, bertan nahikari dago bakartuta, preso donostiarra da, dakizuen ez, ba, bueno, amabi emakume bakartuta daude, Euskal Herriko hainbat espetxeetan, eta, bueno, eta azkeneko arrazoi bat ere zen, ba, Euskal Herritik gertu egotea, ez, azkenean ere bilatzen dugu ekimen masibo bat izatea, eta adibidez aipatu zen, ez, ba, Arantzazul eta bisitatzera joatearena, baina, bueno, gira da, ba, bai aste buru osoa eskatzen zuen bidai bat dela, eta, bueno, ez, ba, nola, beste dinamika batzuk jarri diren martxan ere Arantzarekin, ba, bueno, bai adoriera joatea erabaki genuen, ez. Eta, bueno, egia esan, izen ematea oso ondo doa, ze printzipio ziru bus ateratzeko asmoa geneukan, ja, laugarren bat atera behar dugu, ba, da, hirurogeita hamar emakume baino gehiago keman dutelako izena, eta, bueno, bosa, amaitzeko aipatzea, oraindik gara izabiltzatela izen emateko, aste azkenean itxiko dugu epea, eta blogean eman behar da izena, nahi baduze botako dut,
Bota.
15, bai, 15 zenbakiekin, hau da, bat bost urte punto bilgunefeminista punto eus. Oixea.
Aukera badago beraz izena emateko eta bueno, larun baterako zita hori aipatu duzune eran beste hainbat ekintza edo beste hainbat osagarrirekin batera, ba Bilgune Feministak aurrera daraman gatazkaren konponbidearen ildo horretan ikuspegi feminista txertatzeko bidean kokatu duzuena eta gizarte arlora begira jarriko gaituzu tarte batez, konkretuki ba RGI-an murrizketarik ez egitea eskatzeko egindako ekintza bat hizpide hartzeko, Lakuako gobernuak legea ez betetzea eta RGI-an murrizketak egitea erabaki duela salatu dutelako eta horren harira otsailaren hiruan gizakatea izan zelako joan den ostiralean Idoia.
Bai, hori da. Ba, bueno, alde batetik karta sozialak, bueno, bigune feministak Euskal Herriko eskubide sozialen kartaren parte da, eta, bueno, bai karta sozialetik eta baita prestazio sozialen alde lan egiten duten hainbat kolektibok, ez, ba, bueno, deialdia egin zuten, ba, hori, otsailaren hiruan giza kate bat egiteko, ez. Eta, bueno, zergatik, ez, edo zeren arira gizakate hau. Ba, bueno, printzipioz, lanbidek kudeatzen dituen prestazio desberdinak, lanbide arteko gutxieneko soldatari lotuta daude. Eta, beraz, ez, ba, honen zein igoera, zuzenean aplikatu beharko zitzaion, hori legeak dioenaren arabera. Beraz, aurten, ez, ba, lanbide arteko gutxieneko soldata 1,8 igo da, baina, ba, bueno, Eusko Jaurlaritzak ez ditu aplikatu ba, dagozkion egoerak RGI-ari edo diru sarreak bermatzeko errentari, ez da ere, ba, bueno, lanbide kudeatzen dituen gainerako prestazioei ere ez. Orduan, bueno, alde batetik, ba, bueno, Eusko Jaurlaritzak lege hau ez betetzea salatu izan zen, eta baita, ba, bueno, ez, ba, RGI edo diru sarrerak bermatzeko errenta azkeneko 5 urteetan 107ko murrizketak izan dituela eta murrizketa horiek mantendu dituela. Aipatu behar da, ba, EAen 64.000 familiek jasotzen dutela laguntza hau, ez? Eta zuzenean ba, beraien eskubideen kontrako murrizketa bat dela. Horregatik, ba, bueno, betan Bilbon egin zen gizakate hau, lanbide Cofebask eta Eusko Jaurlaritza lotu zituena, eta, bueno, barakorrean, hoxe ez, ba, Eusko Jaurlaritzak aplikatzen dituen politikak antisozialak direla salatzeko, biztanleria pobretzen ari dela salatzeko, gogoratu behar da azkenean ere ez, ba, bueno, pobretzea hau emakume aurpegia duela askotan, eta, bueno, emakumeek ordaintzen dutela azkenean ez, askotan edo gehien bat olako murrizketak, eta, bueno, ez, ba, zentzu horretan, ba, bueno, aldarrikatu zuten ba, pertsonek izan behar direla lehentasuna gaur egungo jendartean, ez, eta aberastasunaren banaketa justuago baten bila joan beharko ginatekeela, ez.
Badialdi hori eta protesta hori beraz gizarte arloko murrizketa injustu hoiei dagokienean eta jendari helduta berriz Iruñerriko jardunaldi feministak dakartzazu gaurkoan.
Ba, joixe da, ba, larun bat honetan burutu ziren Iruñerriko mugimendu feministako jardunaldiak, bueno, alde batetik ba, listasun handia dagoelako eta oso momentu aberatsean dagoelako mugimendu feminista, ez? Asko dira ba, bai auzoetan dauden taldeak, autonomoak, egituratu daudenak, talde mistoetan parte hartzen duten feministak, edo antolatuta ez dauden feministak, eta bueno, beharra ikusi zenez, ba, guzti horiek elkartu, elkar ezagutu, ez, eta bueno, ba, potentzial guzti hori artikulatzeko eztabaida batzuk antolatzearena, ez. Orduan, bueno, goizean izan zer gehiago, ba, nortzu gara eta nola gaude aztertzea, ez? Orduan, ba, bueno, 30 kolektibo inguruk aurkeztu zuten bere burua, eta gero, ba, bueno, Iruñerriko, ez, mugimendu feministaren inguruko diagnostiko txiki bat egin zen, ez? Ba, bueno, ba, bai indarguneak, ahulguneak, eta, bueno, ez, ba, konkretu Iruñerrian nola gauden. Eta gero atxaldean, ba, bueno, gehiago eztabaidatu genuen, gure artean koordinatzeko ditugun tresnen inguruan, ez? Ba, zeintzuk ditugu, baliagarriak diren gaur egun, edo zaharkitutak dauden, berrasmatu behar ditugun, bueno, pixkat hoien inguruan, ez? Eta bai, hauek hiru bloketan edo banatu genituela, alde batetik espazio fisikoen beharra, ez? Feministok baditugu espazio fisikoen beharrak, edo ja dauden beste espazio alternatibo batzuetan, ez? Egin ditzazkegu gure jarduerak, beste bloke bat izan zen gehiago koordinadorak eta batera jotzeak, ba, bai gaur egun ba, 10 martxoak 8 azaroko 25 edo abortoa edo ez, ba, badaude ja koordinadora batzuk eta horiek baliagarriak zaizkigunez, edo bueno, nola berriztu ditzakegun, eta hirugarren blokea izango zen ba, gure arteko komunikazioa eta agenda ez, konpartitu bat izatearen beharra edo bueno, hoxe nola antolatu, ez. Ordan, ba bueno, esatea oso oso emankorrak izan zirela, une emakume inguru elkartu ginera, hemen Condestables jauregian eta gero ba bai bazkaria eta bai gaueko bueno, poteoa eta musika dantzagarria batxoko feministan izan genituela eta da, bueno, aurrera begirako erronka asko erekin ere geratu garela eta jarraituko dugula bide horretan, ez? Ba, Euskal Herri mailan eta bai kasu honetan Iruñ herrian, ba bueno, gure arteko saretxo hori josten jarraitzen, ez? Eta benetan badugun potentzial guzti hori ba aprobetxatzen.
Zeregina badagoelako eta oraindik ere saretze hori eta joste hori beharrezkoa izango delako zalantzarik ez. Ba, kontu horiek aipatuta, espetxe martxarako jarrita dagoen hitzordua, RGI-aren murrizketaren aurkako protesta eta Iruñerriko mugimendu feministaren jardunaldiak aipatuta, ez dakit besterik ekarri nahi ote duzun idoia.
Ez, gaurkoz besterik ez, mi esker.
Osongi, ba hementxe agurtuko zaitugu, segi ondo eta hurrengo batera arte.
Zuei, gerarte.